дуже важливо мати людину, до якої ти понад життя, понад усе хочеш повернутися.
Шановні пасажири, будьте уважні, поїзд прямує до станції Краматорськ.
Мене звати Христина Біляковська. І 2 роки тому ми з подругами створили соціальний проєкт «Я тебе війна».
Ти не переживаєш, бо ти знаєш, що вона коло тебе, і ми разом, і вже ми справимося зі всім.
Такого ще не було. Сьогодні у вагоні номер 2 радіо «Сковорода» записує історії кохання під час війни.
«Я тебе. Війна». Перший подкаст про кохання, записаний у поїзді.
Коли є кохання, немає війни. Коли я щось втрачаю дорогоцінне, це означає, що я викупила своє життя. Не один раз вже просто це.
Краще більше.
Да, типу, я вже не один раз бачила, мене, я не знаю, це дуже дивна тема в моєму житті, це вже перетворюється в якийсь забобон, але типу, я знаю, що якщо я там, наприклад, десь сильно вдарюсь, зіб'юся, щось не так зі мною буде, або я втрачу якусь дуже важливу дорогу для себе річ, я, ну, типу, я знаю, що через певний період часу я могла б вмерти, але я залишаюсь жива.
Навіть не знаю, з чого почати, якщо чесно. Ну, напевно, з того, що з Каті почався проєкт. Це була перша історія, як ти пам'ятаєш, 2 роки тому. І та людина, яку я бачила тоді по Zoom, і та людина, яка сидить зараз напроти мене, це абсолютно різні люди. Погляд, вайб, усе-усе. Дивись, я не знаю, серйозно, я дуже довго думала про те, що би нам найголовніше сказати в цій розмові, та, напевно, найголовніше, я тобі скажу дякую за те, що ти тоді погодилася розповісти свою історію. Вона шалено непроста, але вона, як бачиш, з неї почався весь проект, і далі люди почали теж розповідати. Скажи, будь ласка, тоді, коли я тобі написала, в тебе були сумніви стосовно того, чи варто це розповідати?
Абсолютно ні, тому що в той момент, враховуючи, власне, що сталося і чому моя історія почала жити в цьому світі, в той момент мені дуже важливо було розказати про ту людину, з якої це все почалося. Мені дуже важливо було говорити про Антона в різних контекстах і в різних історіях. В першу чергу саме тому, що для мене значимий той факт, що країна хоче, може і взагалі повинна чути історії своїх героїв. І ці герої – це не просто щось таке, якась напівлегендарна людина, яка без страху йшла в бій і приймала смерть, щоб там віздродитися у Вальхалі. Ні, типу, кожна ця людина, кожен цей герой – це справжнє, це те, що було поруч з нами. Ця людина проживала так само і радості, і смуток, і любов, і втрати. І мені хотілося в будь-якому контексті про нього говорити, щоб люди розуміли, хто ці люди. І чому страшно, коли вони помирають. І чому важливо підтримувати їх, коли вони помирають. І підтримувати тих, хто знав їх і був поруч з ними. Тому в мене не було, в принципі, взагалі жодного сумніву. Я хотіла, щоб... я розумію, що в першу чергу я, певно, більше розповідала свою історію. Але я розповідала поруч із своєю і його історію. А це має сенс.
Тоді ти завершила історію тим, що ви спілкувалися з батьками Антона, правильно? Ви зараз підтримуєте зв'язок?
Так, ми спілкуємося. Я на сьогодні, я хрещена матір його племінника, якого народила після вже його смерті, через 2 місяці, його рідна сестра.
Вони назвали його Антоном?
Ні. На щастя, тут я дуже рада. Угу. Вони сказали, що це інша людина, і всієї іншої людини повинна бути власна доля і власні сенси в цьому житті, тому вони його назвали зовсім не так.
Як?
Зовсім не типово, він Давид.
Так гарно.
Дуже, він і сам по собі хлопчик дуже красивий, бо там Катя дуже гарна.
Я тебе. Війна. Перший подкаст про кохання, записаний у поїзді.
Оцей процес від того, як ти розповіла цю історію свою, і далі відбувався час, оцей такий транзитний перехід до того, де ти зараз. Дуже багато жінок переживає схоже. Судячи з того, як ти зараз комунікуєш, судячи з того, де ти зараз, ти пройшла довгий шлях, але от ти зараз та, якою ти є, якою ми всі тебе знаємо. Активна, позитивна, пряма, прямолінійна і так далі. Але чи було так одразу після того, як ти втратила Антона?
Абсолютно ні. Я насправді ось тільки останній час почала, по-перше, розуміти, взагалі реально усвідомлювати і розуміти той факт, що після його смерті десь півроку мені, ну, типу, я жила в цьому світі, я працювала в цьому світі, я багато вкладалася в свою роботу як бойового медика, але от таке відчуття, ніби я в той період зараз не існувала, бо я мало що пам'ятаю. І сьогодні, я виявила, що я не одна така, хто реально просто втратив пам'ять про дуже багато речей. І, ну, типу, той період був насправді дуже страшний, дуже важкий. Від моменту, що, ну, я вперше пережила подібну біль.
Угу.
Далі, насправді, ну, типу, коли вже помирали друзі, дуже близькі друзі, воно теж дуже боліло. Надзвичайно сильно. І з таким болем, насправді, коли стикаєшся з ним вперше, дуже важко співіснувати.
Угу.
І існувати через це не хочеться, в принципі. Не хочеться жити, тому що ти не знаєш, як, ну, типу, як повернутися в нормальне русло, як там посміхатись, радіти цьому світу і життю, якщо твій день і ранок починаються з усвідомлення чиєї смерті. І це дуже складно насправді проживати морально. І я розумію, що це, ну, типу, це не те, з чим можна впоратися. Не те, що можна там, о, ну дивись, тебе там от такі, з такого то дня по такий то день ти маєш відгорювати, виплакати і все. Це так не працює. Хоча зараз я можу сказати, що типу, о, система виплакати і вигорювати, вона дуже працююча, вона дуже допомагає. Mm-hmm. Але в той момент так не здавалося. В той момент було дуже важко. І на додачу до всього, я як особистість ще переживала певну кризу і певний злам, тому що почалося широкомасштабне вторгнення, і я як бойовий медик, власне, була на передовій. Тобто там спершу на Київщині працювали, потім під Авдіївкою працювали. І я бачила, ну, я ніколи в житті не бачила так багато смерті, як в цей період. Я ніколи там не лізла торкатися мертвих, а за ці потім після смерті Антона. Я півроку мала справу зі смертю, мені здається, більше, ніж з життям. Відповідно, той період, я зараз дивлюся і думаю, як я змогла його пройти. Це видається таким дивним, бо коли я думаю, що а раптом тобі, не дай Бог, випаде ще раз це прожити, я не уявляю, де брати сили. Як, типу, мені здається, що я все, я складу отак лапки, ручки і помру. Але якось вдалося. І... Ну, я не скажу, що це вдалося легко. Я не скажу, що цей період був легкий. Це було дуже важко. Справді. Але ну, є речі, які повинні мати сенсу більше, ніж просто померти. І це дуже дивно, але в смерті Антона в певній мірі я віднайшла і силу. Ніхто, ну, я не знаю, я ніколи не чула, щоб хтось про таке говорив, і може для когось це буде звучати дуже дивно або дуже цинічно, але поруч з болем, який доводилося проходити, я пройшла і шлях, від, ну, щоб знайти внутрішній стержень якийсь, знайти якісь певні нові сенси, зрозуміти, що це може звучати якось некоректно, або, знову ж таки, звучати дуже дивно. Але іноді в смерті людей ми віднаходимо власні сили, щоб жити. І ці дві, ну, типу, і от ці два шляхи, вони відбувались паралельно. І в моєму випадку виграв шлях, де треба було віднайти в смерті сили, щоб жити.
А що допомогло цьому шляху виграти?
Насправді дуже багато речей. Ну, неймовірно величезна кількість речей. Справа в тому, що коли я зустріла Антона, я була внутрішньо дуже зламана, як особистість. Але він мене вчив, він мене мотивував, він додавав мені сили там ставати сильнішою, ходити в спортзал, так, вірити в себе, так. Кожного дня вчитися чомусь новому. Так, я почала змінюватися, це факт. І та людина, якою я стала впродовж знайомства з ним, ну, не могла вже стати іншою, не могла вже якось там просто взяти і здатися. Тому що він мене ніби якось укольчиком ліки вколюють, а він мені постійно в голову закладав про те, що я здатна впоратись з усім, я сильна. І через це, коли він загинув, і був оцей період, що хотілося просто лягти і закрити очі, і більше ніколи не відкривати. Я навпаки така, стоп. Коли от були оці моменти прозріння, просвітління в голові, я така, ну, він би, якби він був живий, або якби там душа могла прийти сюди зараз і поговорити з тобою, я знаю, яка була б реакція. Він би був дуже злий. Він ненавидів слабкість, він ненавидів слабких людей, він не визнавав їх, він не те, щоб висміював, ну, тому що висміювання – це якщо жорстоке, а не любити таких і не приймати таких людей – це, в принципі, не визнавати їх. І я така, я не хочу. Ну, я, якщо там якась умовна Вальхала існує, і він бачить, що відбувається тут і зараз, то я не хочу, щоб він розчарувався. Ну, він скільки сили вклав, то, щоб я була сильна, а я, ну що, маю просто зрадити його цю ідею, зробити мене кращою версією самої себе. І, відповідно, це був отакий перший крок, що навіть посмертно, але я не хотіла його розчарувати. І з цього, паралельно з болем, починався шлях і до того, щоб набратися сили. По-друге, для мене те, що він загинув, те, як він загинув, і те, що поруч не було медиків, це додало, ну, типу, плюс, що друзі і знайомі дуже багато хто на війні, це додало мені певного сенсу в моїй особистій роботі, чому я повинна жити, тому що я повинна бути ще кращим бойовим медиком, я повинна зробити і врятувати ще більше людей, для того, щоб ще менше жінок, або дітей, або матерів проживало біль, який довелось відчути мені. І це стало певною місією. Тобто в мене і до цього, як в бойового медика, була місія рятувати життя, але після цього всього вона наповнилася ще більшим сенсом. Не просто там, як медик, комусь допомогти чи когось вивести, а повернути цю людину додому і повернути цю людину живою, а навіть якщо мертвою, то повернути. Ну, бо ми розуміємо, що багато хто, минуло вже 2 роки з початку широкомасштабної, і дехто досі живе з оцим зник безвісти. І я хотіла бути оцим провідником навіть душ додому. І це був другий крок, другий сенс, чому я не маю права здатися і чому я не маю права зламатися, бо я маю продовжити оцю місію, яка в мені є і яку мені Антон теж допоміг посилити. Потім, насправді, коли втрачаєш людину, в якийсь момент мені дуже сподобалось, не те, що дуже сподобалось, мало що в цьому може подобатися, але мені дуже відгукнулася фраза на той момент моєї посестри Єлени, яка сказала мені, що насправді смерть – це дуже егоїстично. І обрати смерть – це вчинити егоїстично по відношенню до тих, кого ти любиш. Бо завжди можна спробувати, принаймні, вибрати життя. І я знаю, що в той момент він усвідомлено йшов виконувати свою задачу, і він усвідомлено йшов на зустріч смерті, бо навіть будучи живим, він говорив про те, що я там в медитації побачив, як я помираю. Я впевнена, що він відчував це. І він свідомо це зробив. І це егоїстичне рішення. І це був третій крок в моєму цьому бажанні стати сильнішою і триматися, бо я не хотіла вчинити так само по відношенню до своїх найближчих друзів, по відношенню до своєї родини, по відношенню до всіх тих людей, які були мені небайдужі, бо померти – це найлегше, а ти спробуй ще виживи. І спробуй ще вижити не так, щоб ну просто бути. А справді, як то кажуть, живе це життя. Вона вибрала бути щасливою. Це було трохи про мене. І це, ну, типу, і ось це третій крок. А далі, використовуючи ці 3 стовпи, власне, за які я трималася, я продовжувала працювати бойовим медиком, я продовжувала виживати, я продовжувала боротися і за себе, і за інших людей. Я вклала в своє життя якісь нові сенси, продовжити робити все можливе, щоб пам'ятали мертвих, продовжити робити все можливе, щоб цінували живих, продовжити робити так, щоб люди поверталися до себе додому, щоб я могла повертатися до себе додому. І це, власне, оцей компонент, він в якийсь момент, так, перші півроку я прям дійсно випала з цього світу, я дійсно мало що пам'ятаю. Це, я вважаю, що це нормально, типу, моя психіка просто намагається, точніше, позбутися чогось страшного. На мене досі там є з кожним мертвим, в мене є певна там річ, яка пов'язує вимовлення літери певної. Як людина вимовляє, я це дуже пам'ятаю, мене тригерить, коли я чую, як інша людина вимовляє літеру так само. Якась пісня, яка пов'язує мене з якоюсь людиною, якийсь, не знаю, навіть запах, який пов'язує з людиною. Це тригерить, і це от відбувається в цей момент якийсь спалах, ніби якийсь спогад з іншого життя. Але я перший рік мало що пам'ятала. Однак, тримаючись за ось ці от важливі для мене стовпи, я в якийсь момент під кінець, напевно, серпня почала трошки оживати. А у вересні 22-го року я ніби просто як відкрила очі і така: стоп, треба тепер не просто за ці стовпи триматись, тепер треба жити. Жити, тому що, як ніколи, я почала усвідомлювати, часу дуже мало. і ніколи не знаєш, коли цей час закінчиться. І я, ну, типу, я дуже багато раз відкладала там поїхати до Антона. І зараз я дуже боюся щось відкласти. Я дуже боюся прогавити якийсь момент. Мені іноді страшно заснути тоді, коли я хочу побути поруч з іншими людьми, щоб не впустити жодної секунди поруч з ними. І в цьому всьому я віднайшла і сенси, і силу. І вистояла. І, але зараз мені дуже дивно дивитись на людей, які проживають теж втрату. Бо я дивлюсь на них, і в мене відчуття, що ну, я вже не знаю, як це. Хоча щось всередині мене, звичайно, що і знає, все і пам'ятає. От якось так.
Я тебе, війна. З Христиною Біляковською.
А як ти повернула собі любов до життя? Одна справа – прийняти там те, що сталося, і взяти себе в руки, опертися на стовпи. Мені дуже імпонує, до речі, ця твоя штука про стовпи, і потім поговоримо про це окремо. У мене є схожі думки. От, але оця любов до життя. Коли ми з тобою сиділи в кав'ярні, ти багато говорила про те, що ну от я хочу там купити собі, не пам'ятаю, ти казала про якусь сукню, чи що ти казала там, у мені хочеться це, мені хочеться поїхати туди, і це все. Як ти вернула любов до життя собі після того всього, що ти бачила? Там сотні смертей, втрат, втрата Антона, робота, яка дуже складна насправді, та? Я розумію, що там була місійність, що ти відчувала оцю свою причетність і відчуваєш те, що ти маєш робити. Але є ще оце внутрішнє особисте, заради чого я люблю це життя. В який момент ти повернула собі це?
Я не скажу точно, прям дату і місяць я не назву. Але а як не любити це життя? Попри все, знаєте, є там фраза, що люди, які багато що втратили, але мали сили, знайшли силу жити далі, вони завжди кажуть, що якби мені випала доля пройти цей шлях, я пройшла б його знову. Тому що так біль, так втрати, так багато смерті. Але поки всі були живі, було щастя. І жити хотілося, і жити було задля чого. І я розуміла, що так, ну, на жаль, люди пішли, але я залишилася. Я тут, і я маю прожити це життя. Я маю, можливо, навіть прожити його за когось, кого більше немає. І в цьому я почала якось відшуковувати те, що мені подобається, те, що я люблю, те, що я хочу робити кожен день, те, що я вкладаю якісь важливі для себе сенси. І я, ну, блін, так цей світ прекрасний. Насправді, ну цей же світ дійсно чудовий. Як би там не було, і чим більше темряви ти бачиш, тим яскравішим стає сонце. Чим більше ти бачиш смерть, тим більше тобі хочеться жити. Бо одного дня, ти так дивишся і думаєш, ну одного дня я можу бути в цьому пакеті. Чи хочу я лежати в цьому пакеті, щоб моя душа стояла і дивилась на це, і така, ну, блін, ти серйозно, ну, як ти своє життя прожила, ну, що це за кусок гівна? Не хочеться, ну, я не знаю, що там після смерті, але, типу, я про це так думаю, я це так сприймаю. І мені в цей момент хочеться жити наповну. Я сиджу на ротаціях, і все погано, але я знаю, що зараз я приїду в Київ, я замовлю свою улюблену їжу, я одягну свою улюблену сукню, я буду мріяти про свою найбільшу мрію – рожеву шубу.
Рожеву шубу?
Я мрію про рожеву шубу.
Штучно, я сподіваюся.
Звичайно, але я мрію про рожеву шубу. Ну, типу, це зараз це моя найбільша мрія.
Ну, яку малинову чи таку ніжну? Ніжну
ні, прям рожеву-рожеву.
Ого.
Таку, як в Барбі, ну, колір Барбі. Я хочу її. У мене є мрія, я навіть хочу її купити, їздити на ротацію, але мені мій екіпаж не дозволяє. Тому ми б'ємося зараз за можливість хоча б всередині машину рожевим пофарбувати.
Угу.
Ну, а що? Я взагалі вважаю, що її треба було і зовнішньо рожевою зробити. Ну, бо це прекрасно. Камуфляж. О, нило. Рожевий. О, Боже! Щасливо! І я така, ну, блін, ну, я дійсно, я люблю дуже багато речей в цьому світі. Я люблю подорожувати, я люблю пізнавати щось нове, я люблю мистецтво, я люблю історію. Чому я повинна це втратити? Чому я повинна сама в себе, своїми руками забрати в себе ці всі можливості? Ну, знову ж таки, це не егоїзм. Але це для мене, я не можу говорити за інших людей. Я говорю про те, яка ідеологія, концепція в моїй голові. Для мене просто так от опустити руки, здатися і забрати всі себе можливості – це слабкість. А я теж не люблю, коли я слабка. Я ненавиджу себе слабку. І я не хочу ненавидіти себе. Відповідно, Що я маю робити? Я маю робити все, щоб собою захоплюватися. І коли я купляю в Києві якусь собі прикрасу, сукню, шкода, що не рожеву. Все ніяк не можу знайти ідеально рожеву сукню.
Тебе завжди була така любов до рожевого кольору?
Ні, в мене така любов до рожевого з'явилася після півроку ротації під Авдосом. У мене там тоді фанатизм на рожевому почався. Я, ну, типу, я хочу все рожеве. Я хату пофарбувала в цей колір. Але в дитинстві я його ненавиділа, хоча вся моя кімната була рожева. І постіль була рожева.
Складні
і килим був рожевий. І я тоді це ненавиділа. Ой. А зараз я хочу ці кольори. І, типу, я дивлюсь на себе в цей момент, коли я відчуваю себе прекрасно, коли я зробила всі речі, які я хочу, така, ну, богема. Ну, просто. Ну, зараз ми ще сходимо на виставку в галерею. Ну, ну все. Ми,
але ж потім ти повертаєшся до своєї роботи. Відчуваєш?
Так.
Ти міняєшся там? От мені цікаво. От в Києві ти одна, а там інша?
Я б не сказала, що дуже інша. Просто правда в тому, що з часом ти звикаєш. Зараз я, навіть, ну, типу, умовно, Катя на ротації в 2020 році, коли навіть поранених толком не було, але це була така депресивна фаза, війна, смерть, о, все, це кінець, ми всі тут останнього. І Катя, яка прожила набагато більше жахливого, набагато більше страшних моментів і набагато більше разів була на межі зі смертю, така, типу, та! Я його не відчуваю. Я не відчуваю, типу, до кінця зараз там щось страшне відбувається, я така, да, це погано, так, це неприємно, так, мені це не подобається, але як раніше я не плачу, я не впадаю в істерику, я не впадаю в депресивну фазу. Я можу навіть, я вже цьому теж навчилася, я можу навіть уникати певних негативних моментів, навіть якщо я безпосередньо з ними пов'язана. Я просто така, це сталося. І воно так забулося за секундочку в мене. Причому я це помітила, насправді, досить вже давно, рік так точно. Якщо я на початках, коли забрала поранених або загиблих, я намагалася дізнатися їхню історію чи говорити з ними. Я проживала це все, ну, намагалась проживати це все разом з ними. Зараз, усвідомлено задля своєї внутрішньої безпеки, я волію взагалі не знати людину, з якою я працюю. І це теж нормально. Ну, не кожен лікар знає, кого він оперує. Він головне, щоб знав діагноз. Все. Йому, ну, типу, хірургу важливий діагноз, а не історія людини і що там в її житті було. Мене не так давно дуже сильно підкосила смерть мого друга Максима Кравцова. І я не здатна просто проживати кожен раз якусь біль, якесь горе, якесь втрату і щось страшне. Бо мене, ну, типу, мене одна ситуація виносить на кілька місяців. Відповідно, я дійсно просто перестаю багато що сприймати. Коли ти смієшся над смертю, смерть боїться тебе. Бо вона любить тих, тільки тих, хто теж боїться її. Відповідно, я просто звикла, змирилась багатьма речами. Та й все. Ну, є, то і є. На жаль, це є, і це ще буде тривати довгий час. І кожного разу впадати в оці істерії, в оці депресії, в оце все емоційно проживати. Ну, так в мене емоцій так не стане ні на що. Погані емоції генерують погану енергію. Погана енергія генерує кортизол. Кортизол вбиває дофамін і все інше. Лікувати це все дуже дорого. У мене немає скільки грошей, відповідно, що? Правильно, треба менше нервувати. Все.
Ти закохана зараз?
Дуже.
На цьому можемо закінчувати. Ні, нашу це розмову. Це все, що люди хотіли дізнатися про Катерину Галушку. Вся ця перед цим історія. Дякую.
Ні, не справді. Закохана. Не закохана. Я вважаю, що я не закохана, я кохаю. Це різні речі для мене.
Так.
Закоханість це якась така типу, все літає навколо метелики, все таке трошки драма, трошки то, трошки сьо. Любов – це коли ти приймаєш людину як щось ближнє, як щось важливе. І любити можна чоловіка, любити можна брата, любити можна борщ. Ну, то знову ж таки, це трошки не то. А кохати можна тільки одну людину. І я вперше в житті насправді відчуваю, як сильно я кохаю. Ну, багато різного в житті було і чимало різних емоцій, але от я зараз по-справжньому розумію, що кохаю. Бо я приймаю все. Все, що відбувається, все. Нам було важко перший час з цим чоловіком. Я розумію, чому йому було важко. Ну, типу, мені було складно, йому не менш складно було прийняти дуже багато всього того, що було зі мною до того, як ми зустрілися. І зрозуміло, що цьому чоловіку хочеться бути єдиним у моєму житті. І я доклала багато зусиль, щоб довести йому, що так воно і є. І, ну, це нормально. Це цілком нормальний процес. Ми пройшли дуже багато випробувань разом. І проходимо їх до сьогодні. І поки буде тривати війна, ми будемо проходити ці випробування кожен день. І тривала відсутність, і певні стреси, які пов'язані з нашими роботами. Але для мене от весь світ просто зникає, коли він поруч. І мені більше нічого в цьому світі не треба. Я не знаю нічого поганого. В моєму світі, коли от він тут біля мене, немає навіть війни. Бо коли він поруч, все, чого я прагну, це бачити його, торкатися його, відчувати його запах і думати тільки про те, от оцей момент щастя поруч з ним. Навіть коли він не опускає стульчак унітазу, хоча я повторяла це 100 раз. Моє кохання не проходить. Ми всі це проходимо. Ну, типу, жінки, давайте ми всі погодимося. Ми всі з цим стикаємося. З хороша, в нас вдома нема розкиданих носків, крім моїх. Ну, тобто, тут нема причини для сварок.
А що для тебе найсильніші його риси, якісь такі особливості, які тебе найбільше впливають, ну, які, в принципі, стали для тебе такою штукою, що от саме через це ти спочатку закохалась, ну ти не могла зразу кохати, ти мала закохатися. А потім ти зрозуміла, що от цей чоловік, це мій чоловік.
Напевно, все почалось з того, що в той період, коли люди від мене або відверталися, або не хотіли цього депресняка бачити, або жаліли, чого було теж дуже багато, а я ненавиджу жалість і співчуття. Ну, типу, оце між іншим фрази, які, я не знаю, як іншим, я ненавиділа, коли мені це казали. Мені хотілося в цей момент просто вдарити людину.
Що саме?
Я співчуваю, я тобі співчуваю. Мені тебе так шкода. Ну, я ж не якийсь песик без ножки, ну, алло, я людина.
Добре, що люди мали, на твою думку, тобі казати?
Не знаю, насправді нема правильних слів. Мені хотілося, щоб люди поруч зі мною в той момент, особливо мої друзі, робили вигляд, що нічого не сталося.
Угу.
Бо тоді це більше мене повертало до цього стану, що все окей. Типу, поки все окей, значить, в принципі, з цим всім ще якось можна співіснувати і можна з цим впоратись. Або, можливо, моя підсвідомість вже тоді прагнула якогось забуття. І всі тобі, себе поводили не так, як мені хотілося. Але він, коли він з'явився в моєму житті, він почав мене дуже підтримувати. Прям от супер підтримувати в кожній моїй дії. Казати і про те, що я дуже сильна, і про те, як він захоплюється тим, що я роблю. І про те, що, ну, типу, і він відволікав мене зовсім іншими розмовами. Ми говорили, здається, про все в цьому світі. Про книги, про літературу. Ми обговорювали все світ Володаря Перснів 10 тисяч мільярдів раз. Ну, вообще безконечно. Ми говорили про те, чим він займається, чим я займаюсь. Про якісь там певні військові знання, навики, щось, чого я раніше не знала, чим я раніше не цікавилася. Тобто людина почала відкривати мені двері зовсім в інший світ, в якій мені хотілося занурюватися, і в якому, ну, типу, от в той момент все втрачало, все інше втрачало свої кольори і ставало просто незначимим і неважливим. І це дуже допомогло. І його підтримка, те, як він був поруч, і те, як він кожного разу давав мені якісь нові емоції, нові враження, нові знання. Я розуміла, що ось, ну, ця людина, я можу за нею раптом щось ховатися. Я можу стояти поруч з ним і бути сильною. І, власне, не змушувати себе якось там, знаєш, як буває, типу, що, ну, він же чоловік, він же ж головний в сім'ї. Ні, я сказала, опустив стульчок. Все. Розмова на цьому закінчена. Ти йдеш і вішаєш цю випрану білизну. Але в той же ж момент я розуміла, що з ним я можу бути і слабкою.
Угу.
Я знала, що він мене захистить. Ну, в першу чергу фізично. Для мене в той момент дійсно було фізично, бо я боялася всього. В мене була якась певна попайка просто взагалі. І я знала, що в разі чого він мене захистить. Мені навіть в моменти, коли там обстрілювали Київ, коли його не було, я така, ну все, ми зараз всі вмремо. А коли він був, я така, ні, ну, зараз точно в хату нічого не прилетить, це хорошо, якщо що, він все порозкидає, в нього ж там освіта-рятувальник, він мене винесе з цієї хати, ми будемо жити довго і щасливо. Я на фоні цього, на фоні дуже багатьох емоцій і, власне, оцього почуття безпеки і турботи про себе, я почала в нього закохуватись. Це було складно в якійсь мірі, це було для мене дивно, це було для мене якось... Навіть в певний момент часу я заплуталася і я почувалася недостатньо правильно. Бо мені хотілося вже жити. Мені дуже хотілося в той момент жити. Я хотіла бути щасливою, я хотіла бути поруч з цим прекрасним чоловіком, кохати його, і щоб він кохав мене. І щоб ми там побачили разом жовту осінь, щоб ми разом побачили білу зиму і весну, і взагалі, і щоб ми були там, і сям, і там, і всюди, щоб взагалі ми були. І показувати йому цей світ, і разом з ним пізнавати цей світ. А з іншого боку, здавалося, що типу суспільство насправді подобається нам це чи ні, вимагає від тебе, як від людини, яка там втратила хлопця нареченого чи чоловіка, вимагає від тебе, щоб ти була ось цієї горювала. Що ну не можеш ти бути щасливою. Я скільки разів бачила коментарі під відео інших дівчат, які там викладали відео, що чоловік загинув чи наречений загинув. А потім там проходить ну тиждень якийсь, тобто це тривалий час, коли вони загинули. Там вже там по півроку, рік пройшов, що людина загинула. А вони викладають там якийсь момент відео, що ось я приїхала там в Париж. Боже, ну бо людина теж хоче жити, їй теж не хочеться заховати себе молоду в землю. І люди пишуть дуже жорстокі коментарі, що ах, оця показательна вдова і все таке. І я бачила ці коментарі, я читала їх, я бачила реакцію суспільства на деяких жінок, які типу, що фу, оце фейкова вдовіця чи ще щось. Що як ти взагалі можеш посміхатися, як ти можеш взагалі, ну, от суспільство в певній мірі вимагає, щоб ти реально лягла в землю і вмерла. Так. Або як оце, не знаю, концепція індуїзму, де якщо в тебе чоловік вмирає, ти маєш спалити себе разом з ним. І в моїй голові ну, це дуже сильно дисонувало. Плюс на той момент я вже була певною мірою медійна, і я розуміла, що суспільство так чи інакше певною мірою буде спостерігати за тим, що і як я роблю. І мені було страшно, бо я не могла прийняти те, чого я хочу, і те, що від мене можуть вимагати. І це теж додавало певної тяжкості. Тобто важко пройти гори, важко пройти біль, але і потім насправді не так легко, бо коли ти хочеш з цього всього вибратися, на тебе відбувається певний тиск, з яким треба теж боротися. Мало того, що ти всередині себе борешся, ти ще й з зовнішнім світом борешся. І це теж було нелегко. І ми проходили цей шлях разом, і він важко давався, але жодного дня він не полишав мене. Жодного дня він не здавався зі мною на цьому шляху. Кожен день могло щось бути йому неприємно, але він розумів, чому це відбувається, чому так має відбуватися, чому це складно, чому це не так легко, що пальцем клацнув і все, воно в житті все щасливо. І після того, як я побачила, що він із цим, іноді через силу, але змушує себе миритися і привчатися, і додавати мені якоїсь снаги, і оце от не... додавати мені думки про те, що думка суспільства насправді не важлива, бо зараз в цей момент важливий тільки ти і я. І я ще більше зрозуміла, що я вибрала дуже правильну людину. Бо інша людина могла б типу, так пальцем класнути і звалити. А тут людина трималася весь час. Хоч як би важко там не було. Я логічно довела, що
логічно.
Багато причин. Логічно довела до однієї з найбільших причин, що людина не відвернулася від мене. А це мало кому могло б датися.
Ви різні за темпераментами?
От іноді він доводить мені, що так. Що, типу, я спокійний, а ти така... Ще й драма-квін. Але насправді, ну я ж знаю просто. Там, якщо дуже сильно розізлити, то воно, він спалахує ще більше і гірше, ніж я. Це факт. І я іноді мені здається, що я більш здатна контролювати насправді свої емоції і багатьом емоціям не дозволяти виходити з себе, в той час, як він ну, дозволяє. Але окей, йому це треба, якщо він хоче вірити, що він спокійніший, ніж я, нехай все вірить. Це як, знаєте, типу, коли ти даєш відчуття іноді людині думати, що вона головна в сім'ї. Ну, нас не треба, тут понятно, що я головна в сім'ї.
Цікаво, чи буде дуже хеппі твій чоловік з того приводу.
Ну, живе своє життя. Він іноді взагалі
живе. Він живе своє життя. Мені взагалі це подобається. Він живе своє життя, я живу своє життя. Я головна, він не опускає цю. А як правильно буде кришка? Стуль... Ну, кришка унітазу.
Так, кришка унітазу.
Класна розмова про кохання. Кришка унітазу.
Ну, так це правда.
Ну, це правда, так, ну, типу, так. Кохання... Треба романтизувати.
Справжнє це... кохання – це коли в тебе ще є побут. А від побуту 100%. Ти ніколи не втечеш. А побут, 100%. Він банальний. Ну, типу, да, побут – це тобі не ромком.
Так, так.
Ну, але, в принципі, попри те, що в нас є певна там різниця в темпераментах, ми чудово, насправді, я так вважаю, відчуваємо, коли одній людині треба дати всім емоціям вийти, а коли треба взагалі там не чіпати, а коли треба бути поруч, підтримувати, або коли, навпаки, треба сказати так, успокойся зараз, ну.
Угу.
І змусити один одного взяти себе під контроль. Це саме головне, я думаю, взаєморозуміння. А в нас з ним багато взаєморозуміння. Він мені сказав одного разу, коли був дуже якийсь такий період, я багато речей дуже боялася озвучувати, щоб там не образити його, не задіти, не змусити його сумувати чи злитися. Ну, типу, він не так військовий. В нього в житті і так все багато чого поганого. І він мені тоді сказав, що знаєш, я взагалі-то зацікавився тобою, тому що я ніколи не бачив таких відкритих людей, які що думають, то й кажуть. І нічого не приховують. І я пам'ятаю, що я в той період, коли ми тільки починали наше спілкування, я нічого не приховую. Мені не було, що втрачати. Мені тоді так, ну, я так вважала, що мені втрачати нема чого. Так, а чого я тоді повинна щось приховувати? І я все говорила прямо. Так, як думаю. І комунікувала з ним всі питання. Ну, з часом я дійсно просто, коли починаєш боятися втрати, ти робиш багато помилок. Але він мені сказав цю фразу, що все почалось з того, що я, ну, типу, чому я зверну на тебе увагу, бо ти говориш, як є. І ти прямо лінійна, і ти цього не боїшся. І я така намагаюся зараз, ну, не намагаюся, я зараз роблю все, щоб до цього повернутися. Бо це забезпечувало завжди нам повний комплекс взаєморозуміння. А я вважаю, що взаєморозуміння і повага дуже важливі. Іноді вони навіть важливіші, ніж почуття. Бо, ну, почуття, вони є, вони то спалахують, то слабшають, то знову ви, як оці 15-літні підлітки, бігаєте по квартирі один за одним, щоб тряпкою грязною вдарити. Ну, просто так, бо це смішно.
Так.
А от взаєморозуміння і повага – це важливі речі, які забезпечують те, щоб ці почуття існували. Тому це теж одна із тих причин, чому я вважаю, що я зробила неймовірний вибір в своєму житті. Але до цьому багато що передувало так. І що дуже важливо, я зрозуміла, що ці почуття дуже зрілі для мене. Бо я почала цінувати себе, я почала любити себе, я почала берегти себе. Не для когось, не чомусь, а для себе самої. І в оцей момент, коли я, ну, грубо кажучи, встановила собі ціну, поруч з'явилася людина, яка знає ціну собі і цінує мене. І це найважливіше. Я прям, ну, я цим дуже захоплена, я за це дуже вдячна.
Я тебе, війна. На радіо Сковорода.
Пам'ятаєш, ти казала мені фразу, яку ми потім винесли ще й у тексті в фрази Катерини? От, що ти маєш знати, що на світі існують чоловіки, які хочуть бачити біля себе сильну жінку. То ти була права? Виходить.
Так. Я, ну, для мене це... Той момент, коли я це казала, в моєму житті була тільки одна людина, яка прийняла поруч сильну мене. І навіть, ну, по-перше, спочатку зробила так, щоб я стала сильнішою, відновила себе, якою я була колись. Зробила сильнішою, прийняла сильною, хотіла бачити сильною, це був Антон. І до цього я, ну, не знала, що так можна. А зараз, коли, ну, я вже сильна, та, коли я вже маю все, коли, як каже мій прекрасний, неймовірний чоловік, що, ну, мені повезло, я знайшов жінку з айфоном, з макбуком, нічого купляти не треба. Але при цьому всьому, що і він знайшов сильну жінку, з якою йому є про що говорити, яка може його підтримати, бо це факт. Я можу іноді трошки бути жорсткою, але я його підтримую, я завжди буду на його боці. І для нього це теж важливо, і це теж те, що внесло от цю крупицю в наші стосунки. Я сильна, він це знає, він це приймає, він знає, що іноді я хочу принципово бути слабкою. От сьогодні я хочу бути слабкою, нічого не вміти, нічого не знати і плакати. І це він теж приймає, він приймає будь-яку мене. І він знає, для мене це, знову ж таки, для мене це важливо, він не намагається мене змінити, не намагається підлаштувати під себе, не намагається там зробити вигляд, що та ну я мужик, він чоловік. І він поводить себе як чоловік.
І мужик і чоловік – це різні речі.
Дуже різні. Справді дуже різні. Бо мужик – це я хочу, щоб ти була така і не така. А чоловік – це я люблю в тобі це і це. Можливо, мені не подобається ось ця певна штука. Ну, але ми будемо з нею або співіснувати, або ми обоє щось виправимо в цьому всьому. І це теж нормально. Я правда, я просто намагаюся цього сміятися. Але при наших друзях він розказує про те, що я його аб'юзю. Аб'юзивлю, арбузіром.
Ти бачила цей тікток, де мій чоловік... Ні, щось там... Я тобі скину теж про аб'юз, що типу, але мій чоловік не слабак. Що типу, кажуть, щось там перед весіллям, ти боїшся аб'юзу, і наступна картинка з твоєю жінкою, каже, але мій чоловік не слабак. Типу.
Він всі розказує про це. Я дивлюсь, ну мені вже таке... Скоро люди в це повірять. Перестань, будь ласка.
Поки люди не знають, хто це. А ми нікому не скажемо, бо ми не знаємо.
Ну, то... це просто про те, що він не боїться навіть з цього жартувати. Там. Він не намагається бути не тим, ким він є при інших людях. Він визнає при інших людях, що я сильна. Мені дуже подобається, я прям захоплена, і я за це йому дуже вдячна. Він розказує багатьом іншим людям про те, що я бойовий медик, про те, що я зробила, про те, скількох поранених я вивезла. Він цим дуже пишається. І я, ну, типу, я за це дуже вдячна. Mm-hmm. Це неймовірна підтримка. Це класно, коли ви в стосунках захоплюєтеся один одним не просто як особистостями, а як професіоналами. Так, бо я захоплююся ним як військовим. Він неймовірно талановитий. Він, я не знаю, чого він не вміє. І так само мені, я бачу, як він захоплюється тим, хто я є. З іншого боку, йому з цим буває складновато. Був період, коли він не хотів, наприклад, щоб я їздила на ротації. І умовляв мене іноді дуже такими... грубими словами, але на той момент після акубаро травми я дійсно дуже погано насправді почувалася, і в мене прям по всіх фронтах все здавало, і спина не могла, я не могла там сидіти, лежати, ходити довго, бо спина боліла, і постійні мігрені нападали, і з мігренями приходила ця аура сліпоти, тобто я на 20 хвилин могла просто осліпнути. І, ну, типу, через жіночі гормони я теж дуже сильно здавала. І це не те, що він хотів мене там зробити, одомашнити і зробити слабшою, це тому, що він хотів, щоб я вижила, як мінімум. І на це теж треба реагувати. Іноді теж не треба впиратися рогом, що типу, я сильна, незалежна. Іноді треба прийняти той факт, що хтось бачить твою слабкість краще, ніж ти, і, можливо, це те, на що треба зараз звернути увагу, бо це може врятувати тобі життя. Бо, ну, я уявляю, якби я там приїхала на ротацію, у мене напад мігрені, і я під час евакуації сліпну.
Ну, тут ще, напевно, аспект відсутності конкуренції, ну, бо зазвичай кажуть, що, типу, сильні люди не можуть разом житися, тому що вони будуть конкурувати. Конкурувати в чому, та? І мені здається, що у вас взагалі немає цього, тому що там він експерт в своїй справі, ти в своїй справі, ви двоє сильні люди, і вам разом цікаво. І це прекрасно, я вважаю. Ти так багато рухала ці серця, так що витягай одну. На звороті є фраза, яку тобі треба продовжити і сказати своєму коханому в цьому подкасті.
Коли я думаю про тебе, я багато про що думаю тоді. Іноді навіть про суші. Бо він мені купує суші. І про рамен. Бо він дуже любить японську кухню. Іноді, коли я голодна, я тим паче думаю про нього і відразу про їжу.
Ми колись перестанемо говорити про Японію в цих епізодах?
Ніколи. У мене є мрія, я хочу подарувати йому колись, ну, просто, щоб було обладунки самураю.
Клас.
Ну, в нас просто вдома так мало всього, що в нас точно ще є місце для того, щоб там стояли обладунки самураю.
Продовжу речення.
Коли я думаю про тебе, я відчуваю себе найщасливішою і найзахищенішою людиною в світі.
І на цій позитивній ноті ми завершимо. Дякую,
та,
Катю.
Та нема за що.
Дуже важливо мати людину, до якої ти понад життя, понад усе хочеш повернутися.
Шановні пасажири, будьте уважні, поїзд прямує до станції Краматорськ.
Мене звати Христина Біляковська. І 2 роки тому ми з подругами створили соціальний проєкт «Я тебе війна».
Ти не переживай, бо ти знаєш, що вона коло тебе, і ми разом, і вже ми справимося зі всім.
Такого ще не було. Сьогодні у вагоні номер 2 радіо Сковорода записує історії кохання під час війни.
Я тебе. Війна. Перший подкаст про кохання, записаний у поїзді.
Коли є кохання, немає відстані.